السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فإنه قد فاز المتقون. ndugu zangu katika iman, mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ameletwa kwetu kwa kazi maalum, akaitekeleza kazi hii kwa namna ambayo amebebeshwa na kwa namna ambayo alitakiwa mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa uaminifu mkubwa akaitekeleza kazi hii kwa uzuri kabisa, akaikamilisha na akaondoka hapa ulimwenguni ikiwa kazi yake imetimia. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين صلى الله عليه وآله وسلم. نتومي صلى الله عليه وسلم ألي وفكيش ويومبي ألي وفكيش رسالة نويومبي ألي وبيوان ملواكي na amana akaitekeleza akaifikisha kwa wenyewe, na akanasihi umma, akazitoa nasaha nzuri kabisa katika umma huu kwenye kila ambalo lina maslahi na wao. Mtume sallallahu alaihi wasallam akaliweka wazi, imma ni maslahi ya kidunia au maslahi ya kiakhira. Akawafundisha wao kila kitu, watu wa umma huu kila kitu, kuanzia mambo ya ibada, miamala na mafungamano mbalimbali, bali mpaka akhlaq na tabia njema mtume sallallahu alaihi wasallam alizifunza, bali hata adabu ya kukidhi haja mtume sallallahu alaihi wasallam hakuacha jambo hilo, alilifunza. Na mambo yote ambayo yatawatumbukiza watu kwenye matatizo na shari na maangamivu, mtume wetu sallallahu alaihi wasallam aliunasihi umma huu, akayabainisha mambo haya: msilifanye hili, msilifanye hili, msilifanye hili, hili tatizo lake ni kadha na hili tatizo lake ni kadha, katika mambo ambayo mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alikuwa akiyatahadharisha sana katika umma. Ni pale kila anaposimama kwenye mimbar kama hivi, katika swala za Ijumaa, katika khutba za Ijumaa, khutba za Idi, bali hata katika khutba za ndoa, alikuwa akiyasema maneno niliyotangulia kuyasema hapa kwenye kisimamo hiki. Amma ba'du, fa inna asdaq alhadithi kitabullah. Amma baada yaliyotangulia, hakika maneno yaliyokuwa makweli zaidi ni kitabu cha Allah. Wa khaira alhadi, na muongozo bora hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ni muongozo wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na maelekezo ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maelekezo bora kabisa yaliyokuwa katika kilele cha ufanisi ni yale maelekezo aliyoyatoa mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kisha akasema wa sharral umur, na mambo maovu, maovu katika mambo, yani mambo maovu, muhdathatuha, ni yale mazushi yake, yale yaliyozushwa. Fa inna kulla muhdathatin bid'a, kwa sababu kila lenye kuzushwa hilo ni uzushi, ni bid'a. Wa kulla bid'atin dalala, na kila bid'a ni dalala, kila uzushi ni upotevu. Wa kulla dalalatin finnar, na kila upotevu ni motoni. Utampelekea mtu kwenda kwenye moto. Bali mtume sallallahu alaihi wasallam siku moja alisimama akawaidhi watu, baadhi ya masahaba wakamwelewa kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam mawaidha haya anayotupa kana kwamba anatuaga, anaondoka duniani, anatuacha. Katika miongoni maneno aliyosema mtume sallallahu alaihi wasallam akiwaelekezea watu wa ummati wake, akasema innahu man yaish minkum fasayara ikhtilafan kathira. Kwa hakika jambo lilivyo, atakayeishi miongoni mwenu atakuja kuziona ikhtilafu nyingi. Huu ni utabiri wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Kama kuna mtu katika nyinyi atapata umri, anawaelekeza masahaba zake na kuwaambia na kuwatabiria, atakayeishi miongoni mwenu nyinyi atakuja kuziona ikhtilafu nyingi. Sasa je, kila mmoja aachwe na ikhtilafu zake? Ndio mafunzo ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Ikhtilafu hizo na mambo hayo yasikemewe, ndio mafunzo ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Kila mmoja afanye analolitaka. Maelekezo na muongozo wa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam aliyoyatoa, anasema fa alaikum bi sunnati, basi nyinyi lazimianeni na mwenendo wangu mimi, yani mafunzo yangu niliyowaachia lazimianeni nayo, shikamaneni nayo. Isitoshe, wa sunnati alkhulafai ar-rashidin al-mahdiyin, na muongozo wa makhalifa wangu waongofu wenye kuongozwa, shikamaneni na mwenendo wao, msiuache. Tamassaku biha, shikamaneni nao huo. Wa'addu alaiha binawajid, na uumeni, ukamateni kwa meno, kwa magego. Kwa maana shikamaneni vizuri kabisa, mtakapokuwa mmeziona ikhtilafu zimejitokeza, hawa wasema hivi, wale wasema vile. Jambo la kufanya usiseme kwamba bwana, mimi naona nimeamua nifanye kivyangu tu, vile ninavyoona haya mambo hayaishi. La, shikamana na yale aliyoyafunza mtume sallallahu alaihi wasallam, na hapo ndio amani, na hiyo ndio safina tunaja, ndio jahazi hilo la kukuokoa wewe. Panda kwenye jahazi hilo la mtume sallallahu alaihi wasallam. Hakusema kwamba shikamaneni na yale mliokutana nayo baba zenu. Hakusema shikamaneni na zile mila za kwenye miji yenu, au mambo ambayo nyinyi mliwakuta mashehe zenu na walimu zenu wakiyafanya, shikamaneni na hayo. La, fa alaikum bi sunnati, shikamaneni na mwenendo wangu na njia yangu. Wa sunnati alkhulafai ar-rashidin, na mwenendo wa makhalifa wangu waongofu. Al-mahdiyin, wenye kuongozwa. Tamassaku biha, shikamaneni na hizo sunna na njia hiyo. Wa'addu alaiha bin nawajid, yani msitetereke, ziumeni hizo sunna kisawa sawa, kwa meno ya magego, msiziachie. Lakini akatahadharisha jambo jingine mtume sallallahu alaihi wasallam, akasema wa iyyakum wa muhdathati al-umur, na tahadharini na mambo yenye kuzushwa. Watu wote tunakubaliana kuwa haya ni maneno ya Mtume SAW ameyazungumza akthar min marra. Hadithi hii na hadithi iliyotangulia kuitaja kwenye khutba yake Mtume SAW anatahadharisha na muhdathati al-umur, na mambo yenye kuzushwa, tahadharini na mambo hayo. Fa inna kulla muhdathatin bid'a, kwa sababu kila lenye kuzushwa ni bid'a. Kuna watu watakwambia si bid'a, sio kile kilichozushwa bid'a, wako watakwambia hivyo. Wa kulla bid'atin dalala, na kila bid'a ni upotevu. Kuna watu watakwambia sio kila bid'a ni upotevu. Wa kulla dalalatin fi an-nar, hapo kidogo wataogopa, kwa sababu kila upotevu utakwenda motoni. Maneno ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ibara moja, upotevu utapelekea kukuingiza katika moto. Kwa hiyo tahadharini. Sasa ukiona mizozo mingi inajitokeza, ni kwa sababu watu wanazua katika dini ya Allah jalla wa ala, wanazua katika sheria ya Allah, wakaweka mambo ambayo hayakuwepo. Ni lazima wapatikane watu wenye kuyakemea mambo hayo, kwa kuihami dini na kuyahami mafunzo ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Na hao wenye kuyazua hayo hawatakuja kutoka nje, kwamba ni Mayahudi na Manasara, wao washafeli, hawawezi kuifanya chochote Qur'an, wala hawezi kuifanya chochote Sunna, hawawezi kuharibu Uislamu. Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun, Allah ashatoa ahadi ya kuhifadhi Qur'an na kuilinda na kuilinda sheria yake. Lakini watapatikana watu yatakallamuna bialsinatina, ambao watazungumza kwa ndimi zetu, kwa lugha ya Uislamu, wataka kuyaingiza mambo ambayo hayapo katika Uislamu. Katika khutba ya wiki iliyopita nikalitaja neno lake Allah subhanahu wa ta'ala katika suratu Yunus aya 58, pale aliposema al-Mawla jalla wa ala, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidhalika falyafrahu, sema waambie ewe Muhammad, kwa sababu ya fadhila za Allah na kwa sababu ya rehma zake, fa bidhalika, kwa sababu ya hayo, falyafrahu, na wafurahike, huwa khairun mimma yajma'un, kwa sababu hilo ndilo bora zaidi kuliko yale wanaoyakusanya. Katika miongoni mwa tafsiri zinazoelezwa kwamba alfadhlu ni Uislamu, wengine wanasema alfadhlu ni Al-Qur'an, na rahma zikatafsiriwa tafsiri mbalimbali, nyingine zikisema ni Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kwa sababu ya vitu hivyo, basi nyinyi furahikeni. Kwa hiyo ni amri kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, tuufurahikie Uislamu, tuifurahikie Qur'ani, tumfurahikie Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, na kila chenye kufungamana hayo. Tafsiri hizi zote zinaelekea mahali pamoja, hazipingani. Lakini sasa suali linakuja hapa, kwa hiyo kufurahika kwa vitu hivi ni dini na ni imani na ni ihsan. Kufurahika kwa kufurahikia vitu hivi ni dini, ndio Uislamu. Lakini suala lililokuja, tafurahika vipi? Hili ndio suala la msingi ambalo mimi niliuliza katika khutba ya wiki iliyopita. Je, imetolewa nafasi kwa kila mtu afurahike anavyotaka? Maana tumeambiwa sisi tumdhukuru Allah, ya ayuha alladhina amanu dhkuru Allaha dhikran kathira wasabbihuhu bukratan wa asila, enyi ambao mmeamini mdhukuruni Allah, kumdhukuru kwa wingi na mumsabihi yeye asubuhi na jioni. Je, ndio imetolewa fursa ya mtu atunge maneno au atunge utaratibu wa kufanya afanye anavyotaka, au ni jambo tayari Mtume sallallahu alaihi wasallam kalifundisha? Kama kalifundisha, kalifundishaje? Au ni watu tumewekewa akili zetu tufanye tunavyotaka wenyewe? Bila shaka, kama ingekuwa tumeachiwa akili zetu zifanye zinavyotaka, basi bado ubainifu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam haujafika. Katika hili hakuna ubainifu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, akili zimewachwa zifanye zinavyotaka. Na katika ibada hakuna jambo hilo, kwa sababu al-aslu fil ibadat al-man'u illa bin nas. Asili katika ibada zote ni mtu atazuiliwa na atakatazwa mpaka alete nas, andiko la kisheria, dalili ya kisheria kwamba mimi nafanya hivi kwa sababu ya andiko hili. Sasa tayib, maana yake, maana kumfurahikia Mtume sallallahu alaihi wasallam ni nini, na Mtume sallallahu alaihi wasallam alifanyaje, masahaba walifanyaje, wanafunzi wa masahaba tabi'in walifanyaje, wanafunzi wa tabi'in atba'u tabi'in walifanyaje, na wanafunzi wao maimamu wakubwa wa dini walifanya nini? Watu walioishi ndani ya zile karne tatu bora walifanya kitu gani katika kuitekeleza aya hii? Je, yafaa sisi kutunga na kufanya lile ambalo silo walilolielewa wale, silo walilolifanya wale? Tukaona kwamba sasa hapa maana ya faliyafrahu, ikifika tarehe 12 ya mwezi wa mfunguo sita, tutoke na madufu na tari zetu, tutoke na firimbi, tutoke na matarumbeta, tukishika miango yetu, tukishangilia kwamba kazaliwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, twaimba na kucheza na kuruka. Ndiyo maana ya faliyafrahu. Hili ni swali la msingi sana. Kama si hivyo ni vipi? Kwa hiyo hili ni jambo tunatakiwa Waislamu tujiulize. Sasa wewe ukija tu ukasema kwamba hawa ni mawahabi bwana, hawampendi Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa nini? Kwa sababu tumeambiwa faliyafrahu, wao hawataki. Sisi hatutaki kucheza ngoma, sisi hatutaki kupiga ngoma na kuimba na kucheza. Hilo jambo halikubaliki, halipo. Kama kuna watu watakuwa wameingia kwenye makosa na wanastahili kuitwa wahabi, wa kwanza ni masahaba, kwa sababu hawakufanya hivyo mnavyofanya nyinyi. Tuambieni, ni wapi Abu Bakar na Umar na Uthman na Ali baada ya kushuka aya hii? Ilipofika tarehe hiyo ambayo nyinyi mwaisema, walisimama na ngoma zao na madufu yao, wakaimba na kucheza kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam kazawa? Wapi? Aina dalil? Dalili iko wapi? Sasa kama haipo, nyinyi mmetoa wapi jambo hili? Na hii ndio sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, na hii ndio sunna ya makhulafa ar-rashidun. Na sisi tushatofautiana. Faman ya'ish minkum fasayara ikhtilafan kathira, fa alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa ar-rashidin al-mahdiyyin. Atakayeishi miongoni mwenu atakuja kuziona tofauti nyingi, tofauti katika tafsiri, tofauti katika kufanyia kazi ayat na ahadith, tofauti mbalimbali atakuja kuziona. Nyinyi shikamaneni na mwenendo wangu na mwenendo wa makhalifa wangu waongofu. Uko wapi mwenendo wa makhalifa waongofu katika hili? Kuna wengine wanasema sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam ataweza vipi kushika twari, aimbe kwamba mimi nimezaliwa Maka tarehe 12, baba yangu ni fulani, mama yangu ni fulani, itawezekana vipi? Kwa nini siwezekane? Mbona alipoambiwa aswalie inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima, alitekeleza amri hii Mtume sallallahu alayhi wa sallam na ajiswalia mwenyewe? Kwa nini useme itakuwaje? Kwa nini? Kwa sababu yeye ana nafasi ya kuitabiki sheria, angetuonyesha namna ya kuitekeleza ibada hii. Masahaba walikuwa wakimjua vizuri mtu, na ndio wangemsema vizuri zaidi. Sasa wakafanya vizuri zaidi ili sisi tukapata mahali pa kuiga. Sasa ndugu yangu Muislamu, tahadhari, usibebwe tu na mkumbo wa watu ukachukuliwa tu kwa sababu kuna watu fulani na watu fulani mewatazama. Angalia, je, haya ndiyo mafunzo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam? Wewe uliza tu, hii hadhara kama hii, wasema hadhara hii na kheri, watu wamekaa wasoma Qur'ani, wanasoma tawassuli na kuomba dua, wanamswalia Mtume sallallahu alaihi wasallam, asifiwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, zaimbwa nyimbo za kumsifu, tufurahika, twala chakula, twapia na waadhi. Uuliza, je, sura hii na mwenendo huu ulikuwepo katika enzi za Mtume sallallahu alaihi wasallam? Hivi ndio maana ya faliyafrahu? ndiyo hii. Watakutajia mambo mengi, oh mafeni mbona ya kuwepo, mbona kukuwa na ndege, mbona kukuwa na YouTube, mbona kukuwa na TikTok. Ukijana wazimu wa hali ya hiyo, sitazungumza jambo la dini, wao wanang'ang'ania vitu vya ambavyo si dini. Mbona msikiti haukuwa huko na carpet? Jamaa, sisi hatuzungumzi kula, tuzungumza dini. Hili jambo kaliweka Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam katika hili. Hii swala yaswaliwa hivi, tutauliza hivi. Je, saumu hii yafungwa hivi kwa wakati huu? Je, hivi ndivyo anavyoswaliwa Mtume sallallahu alaihi wasallam? Je, hivi ndivyo anavyodhukuriwa Allah? Tuuliza hivi. Hatuzungumzii je ubwabwa waliwa hivi? Hatuzungumzi jambo hilo. Hatuzungumzi mambo hayo. Kwamba gari liendeshwe kinyume nyume au kimbele mbele, sisi hatuulizi mambo hayo. Tuuliza katika jambo la dini yetu. Hii ndio sawa, ndio mafundisho ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika hili. Hii si ibada? Na ndio maana mawatia kwenye upotevu wale ambao hawalifanyi hilo. Hawa mawahabi hawampendi Mtume, hawa mawahabi hawamswali Mtume, hawataki Mtume aswaliwe. Si kama watu hawataki Mtume aswaliwe, tumswalia sana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wala si mabakhili katika kumwomba Allah mazida min fadli. Lakini hivi mnapofanya nyinyi ndivyo. Kwa hiyo tahadhari, ndugu yangu Muislamu, walioelewa wanaelewa sasa, na mambo mengi ya kipuzi kama hayo wanayoepuka. Lakini tuseme maneno haya, si kwamba mambo haya yatakufa, yataendelea kuwepo kwa sababu shetani bado yuko kazini. Kwani tangu zilipotelemka aya za pombe mpaka leo pombe yanywewa hainywewi, na kila siku baya zaongezeka, lakini aya ziko. Kamari, tangu ilipokatazwa kamari mpaka leo, lakini watu wana beti. Hayataisha hayo, na kila siku zitakuja sura tofauti tofauti. Imekatazwa zina, tangu ziliposhuka aya hakuna wana wa zina, hakuna haramu ya zina inayofanyika, hakuna madanguro, yataendelea kuwepo. Kwa hiyo sisi tunapokataza jambo hili, ma'dhiratan ila rabbikum, ni kutoa udhuru kwa watu, tusiingie katika laana ya kukaa kimya. Lakini pia kuna watu ambao watayasikia maneno na watayafahamu na watayafuata yaliyo sawa. Nasalullaha ta'ala lakum at-tawfiq was-sadaq. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'ala adh-dhalimin was salatu was salam 'ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa attabi'ina lahum bi ihsan ila yawm al-din wa sallim tasliman kathira amma ba'd. Ndugu zangu wa Islamu, bid'a ni kitu kibaya sana, na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akikithirisha sana kukikemea. Hakukemea jambo ambalo halipo au halitakuwepo, kakemea hewa. Hakuwa hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kule kukithirisha kwake kulikemea jambo hili ni ushahidi wa kwamba hatari yake ni kubwa na litawachanganya watu wengi, na ndio maana kila mara alikuwa akilikariri jambo hili kuwatahadharisha watu. Kwa maana ya kwamba wewe ukifanya ibada yako, lakini ibada ile umeingiza ndani yake mfumo na utaratibu ambao sio aliofundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam, ibada ile haikubaliki mbele ya Allah. Sasa angalia ni hasara ngapi wewe unazozifanya katika ile. Wewe ufanye jambo waona kwamba hili ni zuri, naona hivi ni sawa, kumbe si sawa. Kwa nini? Kwa sababu hukutaka kufuata utaratibu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hukuuliza, je, utaratibu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hili ni upi? Katika moja ya kumuadhimisha na kumfurahikia Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam na kuzaliwa kwake na siku aliyopewa utume sallallahu alaihi wasallam, ni kuifunga siku aliyozaliwa, nayo ni siku ya Jumatatu. Kila wiki Jumatatu inakuja, funga. Mtume sallallahu alaihi wasallam aliulizwa kuhusu hilo, akaeleza kwamba hiyo ndio siku ambayo mimi nimezaliwa, wa unzila alayya fihi. Funga. Itatokea kwenye mwaka mmoja wewe umefunga mara nyingi, kwa sababu Jumatatu kwa mwezi mmoja tu ziko Jumatatu nne, zizidisha mara 12, utapata kwamba mwaka mzima wewe umefunga mara ngapi. takriban mara 48 takriban. Umefunga kwa ajili ya siku aliyozaliwa Mtume SAW na kupewa utume. Bali katika namna ya kumfurahikia Mtume SAW ni kufurahi kwa yale aliyokufundisha Mtume SAW na kuyatekeleza. Mtume SAW akatufundisha mambo mengi. Kwa namna ya kumwenzi na kumthamini mtume wetu ni kuyapokea mafunzo yake na kuyafanyia kazi na kujitahidi kuyafanyia kazi. Hiyo ndio sawa na kumtaja vizuri Mtume sallallahu alaihi wasallam. Bali makubwa katika yote ni kukaa kujifunza kumjua ni nani Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Na huu ni katika msingi madhubuti sana miongoni mwa misingi aliyoitaja Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, ambao hawa watu wanamuona kwamba ni adui mkubwa wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Yeye katika misingi mitatu mikuu aliyoitaja, ataja kwa jambo la kwanza ni maarifatu al-abdi rabba wa maarifatu nabiyhi sallallahu alaihi wasallam wa maarifatu dinihi bil adilla. Ni mtu kumjua Allah mula wake na kumjua Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kama humjui Mtume sallallahu alaihi wasallam, huwezi kumpenda na kuijua dini yake Allah subhanahu wa ta'ala kwa dalili. Kwa hiyo haya ni mambo watakiwa wewe ufanane nayo kila siku, na yale ya msimu wayafanya kimsimu vile vile kila Jumatatu, na sio kila tarehe 12 ya mfunguo sita. Hilo hakulifanya Mtume sallallahu alaihi wasallam wala maswahaba wala maimamu, si Imamu Abu Hanifa wala al-Imamu Malik wala al-Imamu Shafi'i wala al-Imamu Ahmad bin Hanbal rahimahumullahu ta'ala, hawakulifanya hilo. Na kwamba ikifika tarehe 12 tusikia midundo, hilo halikuweko. Na wao wenyewe wajua, wao wenyewe wajua, lakini wasema lakini kama wao hawakufanya basi ndio nini? Ndio nini? Ni bid'a, si katika dini. Lau kana khairan la sabaquna ilayhi. Sasa nitamalizia, kuna maneno huwa mara kwa mara mimi huwa ninayataja kama ushahidi wa kuonyesha kwamba huu msimamo sisi tulionao wa kuzipinga hizi bid'a katika dini ni msimamo wa haki na unaungwa mkono na wanawazuoni wa Kiislamu. Si jambo la kubambanya bambaya la kuungaunga kwamba hiki ni kikundi kimekuja cha watu wauni wahuni hivi, kazi yao fujo. Basi fujo tu kila siku, maulidi maulidi. Kuna watu wanafikiri kwamba hili jambo limetengenezwa, wajua Marekani wanatengeneza ikhtilafu, alafu Mayahudi wanatengeneza kadha, kwa hiyo wanatii Waislamu katika la ikhtilafu zitakuwepo maadamu watu wataacha sunna na watazusha bid'a kwa maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, na si kwa fikra zako chafu. Wewe una fikra chafu. Mizozo inajitokeza katika umma kwa sababu ya kuacha sunna za Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Mizozo inakuja katika umma kwa sababu ya kufanya mambo ya kizushi. Mambo haya waliyofanya Mayahudi na Manasara ndiyo mwenendo wao, wa rahbaniyatan bitada'uha, walikuwa wazushi, wamezusha mpaka utawa bwana. Ikawa kuna watu wamewazushia uongo kwamba nyinyi hamtakiwi kuoa. Leo mpaka leo kuna baadhi ya makanisa mapadri ya waoni, ule ni uzushi wamewazusha. Hakuna tabatuli katika Uislamu. Kwa hiyo hiki si kikundi cha kiuni, ni maneno yamekuja kutoka kwa wanawazuoni, bali kwenye kitabu na as-sunna. Tubaki ndani ya mafunzo ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yale ambayo hatukufunzwa katika dini yetu, hata kama tuyapenda na tumeyazoea tangu zamani, tuyaache. Hakuna zamani kuishinda zama ya Mtume sallallahu alaihi wasallam katika huu Uislamu, na haya kuweko. Sasa zamani hiyo ipi? الإمام أبو بكر محمد بن الوليد بن خلف الطرطوشي رحمه الله تعالى هو من وتشواني أمباي أمفاريكي مواكا 520 هجرية مياكا تقريبا 900 اليوبيتا وكون يوما هو من وتشواني كتك مذهب يا مالك وانا وتشواني وكوبوا وممنكوه أكيوما الإمام القرطبي كتك تفسيرياكي wakati akiitafsiri aya katika suratu Taha. Aliulizwa huyu mwana wa chuoni, je, imam Al-Qadhi, maana alikuwa ni qadhi pia. Kama kuna watu wamekusanyika mahali, akasoma mwenye kusoma sehemu ya Qur'an, na mwimbaji akaimba akatumbuiza pale, na kigoma kikapigwa, kisha watu wakacheza, watu wamekusanyika wamesoma Qur'an, kisha anshada munshidun, kisha mwimbaji akaimba akazileta nyimbo nzuri kwa sauti nzuri kabisa, kigoma kikapigwa pale, ikapigwa al-qadhib tahta al-adim, kigongo kile cha mwanzo kikapigwa katika ngozi, ngoma ikalia, kisha watu wakaanza kutifuka kucheza. Hal al-huduru ma'ahum halalun am la, je, kuhudhuria pamoja na watu hao ni jambo la halali au ni haramu? Al-Imam al-Qurtubi kwenye tafsiri yake Jami'u Ahkam al-Qur'an, rejea utakuta mambo haya na wengineo wengi katika wanaochuoni. Msikilize anavyojibu. Gali jua tu kwamba watu hawa wanaofanya haya ni watu wa aina fulani. Katika huu Uislamu kuna watu, kuna kikundi cha watu ndicho chenye tabia ya kufanya mambo haya. Moja kwa moja imamu akaruka na fatwa akasema, madhhabu sufiyati batalatun wa jahalatun wa dhalala. Haya ni madhhabu ya usufi. Madhhabu ya usufi ni jambo la batala, ima batala kwa maana ya uvivu na ubatili na ni ujinga. Na madhhabu ya sufia ni upotevu. Wa mal islamu illa kitabu Allahi wa sunnatu rasulihi sallallahu alayhi wa sallam. Uislamu haukuwa isipokuwa ni kitabu cha Allah na sunna za mtume wake sallallahu alayhi wa sallam. Amemaliza mstari wa kwanza. Kipengele cha pili anasema, wa amma ar-raqs wa at-tawajjud fa awwalu man ahdathahu ashabu as-samiri. Ama masala ya kucheza ngoma, sikiliza kwa makini. Kuna watu wapita na mwengo na vitu gani wacheza, na wengine wakapandisha midadi mpaka wakamka chini wakazimia, au wakajifanya wamezimia. Mtu wa mwanzo alilizusha jambo hili ni mtu mmoja katika Mayahudi, alikuwa ni mfuasi wa Kiwasami. Lamma takhadha lahum ijlan jasadan lahu khuwar, wakati alipowatengenezea wana wa Israeli ndama mwenye kiwiliwili chenye muungurumu, alia kama ng'ombe, alia kama ndama, aliwatengenezea kupitia mapambo yao kama ilivyoelezwa kwenye Qur'an. Qamu yarqusuna hawalaihi, wakasimama wakawa wanacheza kando kando yake. Wayatawajadun, na huku wengine wakianguka wakipandisha midadi. Fahuwa dinul kufari wa ubadil ijil, mambo haya kucheza cheza hayo asili yake ni dini ya makafiri na watu wenye kuabudu ndama. Waliyadhu billah, ni dini ya makafiri na wenye kuabudu ndama, ndio asili ya jambo hili lilipotoka, halitoki kwenye Uislamu. Wa amma alqadhib, na ama masala ya kupiga ngoma, mtu akachukua mwanzi, kigongo cha mwanzi akapiga katika ngozi. Fa awwalu man ittakhadhahu zanadiqa, atataja kila kitu na historia yake. Hili swala la kucheza limetoka kwa Hawa, na suala la kupiga ngoma kwa mtindo huo, watu wa mwanzo alielizusha jambo hili ni zanadika. Wazandiki ni wale watu walioingia kwenye Uislamu ili wauchimbe Uislamu na kuharibu Uislamu kwa ndani. Yaani jitu mathaa Yahudi au Jimajusi limejifanya limeslimu, limeingia kwa ndani na uchimba chimba Uislamu. Hawa ndio watu wa mwanzo waliozusha mambo ya ngoma hawa. Liyushghilu bihi almuslimina an kitabillahi ta'ala. Wamekuja na jambo hili ili wawashughulishe kwa jambo hilo Waislamu na kitabu cha Allah aliyakuwa umetukuka. Na ndio maana wewe tafuta sana, fananisha madarisi za masalafu ahli sunnah wal jamaa na madarisi za watu wa bid'a, kumkuta kwamba huyu mtoto kasoma madrasa hii kahifadhi Qur'an kwa sababu kasoma kwa maalim fulani, ni jambo la nadra, amru nadir kal kibrit al ahmar. Yani wewe utakuta watu wengi wamesoma madarisi hapa, wamepita kwenye madarisi hizo. Qur'ani ni kitu kimekuwa nasiya mansiya. Wengine wakuja baadhi ya miji wamekuja kuamshwa na ahlu sunna wal jamaa, jamani, kwamba Qur'ani hifadhiwa, haa, njoo katika marakizi zetu. Sasa wataka mahufadhi wangapi wewe wa kuhifadhia Qur'an? Watahifadhi saa ngapi? Na pale watu kazao kuimba na kucheza, midundo yote waijua namna ya kuchezwa. Leo watu wasoma wanawacheza ngoma, tunasema ni kikundi cha toka Kaole. namna wanapocheza kwa ustadi wa hali ya juu. Wasanii kwa ufupi ni wasanii. Sasa wasanii na mambo ya Qur'ani wapi kwa wapi? Mazanadika wameingia ili wawashughulishe watu wakiache kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Wa innama kana majlisun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ma ashabihi kaannama ala ruusihim at-tayr min al-waqar. Majlisi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ilipokuwa kana kwamba katika vichwa vyao kuna ndege kwa sababu ya utulivu walionao. Ushauri na nasaha anazotoa al-Imam anaendelea. Fayambaghi lis-sultani wa nuwabihi. Kunatakikana kwa mtawala, kama utawala ni wa Kiislamu na dola ya Kiislamu, basi inatakiwa kwa mtawala na manaibu wake, kama ni rais mathalan na wakuu wa mikoa na wakuu wa wilaya, ayamnaahum min al-huduri fi al-masajidi wa ghayriha, wawazuie watu hawa wasiingie misikitini na sehemu nyingine zozote, sio kwa misikiti, sehemu za wazi marufuku, mamnu, kitu kibali cha nini, ah, tukapiga mdundo marufuku, wawazuie hawasikii wamefanya, peleka filiposi kule, piga wale. Sultan anatakiwa afanye hivyo na manaibu wake, wawazuie watu hawa. Wala yahillu, sikiliza, wala yahillu li ahadi yu'minu billahi wal yawmil akhir, na si halali kwa mtu yoyote anayemwamini Allah na siku ya mwisho, ayahdhura ma'ahum wala yu'inahum ala batilihim, na si halali kwa mtu yoyote anayemwamini Allah na ambaye anayamini kwamba iko siku ya mwisho, siku ya kiyama, kuhudhuria pamoja nao, ukasimama pembeni pembeni au ukaingia katikati ya hadhara, si halali kwa kuwewe, wala kuwasaidia katika jambo lao pia si halali. Rejeni kwa tafsiri ya Imam al-Qurtubi, anasema wa hadha madhhabu Malik wa Abi Hanifata wa Shafi'i wa Ahmad ibn Hanbal wa ghairihim, haya ndio madhhabu ya Abu Hanifa, ndio madhhab ya Malik, na ndio madhhab ya Shafi'i, na ndio madhhab ya Ahmad ibn Hanbal, na wasiokuwa hao min a'immatil muslimin, miongoni mwa maimamu wa Waislamu. Wa billahi tawfiq, akasema wa billahi tawfiq. Sasa ikiwa haya ndio madhhab ya Abu Hanifa, wewe wafuata madhhabu gani? Ah, mimi Sunni. Madhhabu gani? Abu Hanifa, Hanafi, Maliki, Shafi'i, Hanbali. Sasa hawa wote ndio madhhabu yao kwamba haifai. Kwa si masuala ya vikundi vya uhuni uhuni tu kuja kuwakataza watu kufanya mambo. Mwanachuoni mmoja wa Kishafiia akiitwa Ibn Hajar al-Makki al-Haitami katika kitabu chake, baada ya kuinukuu fatwa hii akasema hivi, fataamalu, wewe izingatie hii fatwa, wahfadhu, na ihifadhi, izingatie alafu uihifadhi, kama umesikia kama hapa na audio isikilize mpaka uihifadhi, fa innahu al-haqq, kwa sababu hiyo ndio haki, wa ghairuhu batil, na isiyokuwa hivyo ni batil, hii ndio haki na kinyume chake ni batil. Sasa wataka nini tena baada ya maneno kama haya? Wewe rejea katika tafsiri ya Imam al-Qurtubi juzuu ya 11 ukurasa wa 212 mpaka 213 katika sura Taha kwenye aya ya 91 mpaka 93 na kafura aya ya Imam Ibn Hajar al-Haitami katika ukurasa wa 76. Kwa hiyo haya ndio ambayo sisi tumesimamia. Kwa nini? Kwa sababu katika dini hairuhusiwi watu kuzusha mambo ambayo hakuyafunza mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na kuleta mambo ya kuzusha zusha kama walivyozushiwa manasara na kina Paulo. Ndio maana nikasema huu ni Paulo katika hutuba iliyopita. Maana yangu ni hiyo. Haifai kuleta mambo kama haya. Ikawa kule watu wakienda makanisani, sikunda wapi, kazi yao kuimba tu, kuimba tu, kuimba, kuimba. Ndio Mungu anapoabudiwa hivyo. Na nyinyi mafanya hivyo hivyo mwige wale, kuna gospel katika Uislamu? Hakuna mambo hayo. Kwe muogopeni Mola wenu. Na jambo hili tutaendelea kulikataza muda wa kuwa roho zetu ziko ndani ya viwiliwili vyetu, insha Allah. Kwe walioelewa wataelewa, wasioelewa mwaka huu watakuja kuelewa mwakani. Lakini jambo hili litaendelea na watu wake wataendelea, kwa sababu sheitani yuko bado anawahimiza watu wake na kuwapa kila namna na kila mbinu. Halitakufa. Sio kusema kwamba mwaka huu maulidi basi ndo amezidi. No, imezidi huku na kule, ni shaytani. Ndivyo anavyofanya mambo yake. Lakini tutaendelea kukataza, alqulubu salima, na nyoyo zilikuwa zimesalimika, zilikuwa katika fitra, zitaelewa kitu gani ambacho kinazungumzwa na kina haki iko wapi. Allahumma arina alhaqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arina albatila batilan warzuqna ijtinaba. Allahumma ansur dinaka wa kitabaka wa sunnata nabiyyika وعبادك المؤمنين. اللهم من أراد بنا سوءاً فأشغله في نفسه، واجعل تدبيره في تدميره يا سميع الدعاء. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وحبنا وخطايانا. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قوموا إلى صلاتكم.